Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Voi citi de la versetele 18 la 21. Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetele 18 la 21. Să reauzim pe scurt această istorie supranaturală a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Amin. Este, în adevăr, o istorie pe care mintea noastră omenească nu poate să o cuprindă, nu poate să o conceapă, pentru că, în adevăr, așa cum ne-am întrebat și altă dată și cum ar trebui să ne întrebăm în fiecare zi, să ne întrebăm și de data aceasta. Cum a putut cel fără de început să coboare în lumea noastră și să aibă un început ca om? Deci cum a putut cel etern să intre în timp? Pe urmă, istoria aceasta are elementele ei supranaturale. Poate că la sărbătorile acestea mai avea ocazia să vorbesc. Uitați-vă numai la acest cuvânt pe care evanghelistul Matei îl folosește. În tradiția iudaică, când se prezintă genealogia, istoria cuiva, este prezentată prin bărbat. De ce? Datorită faptului că viața a originat cu un bărbat, Adam, și datorită faptului că și femeia a originat, s-a fost născută din bărbat. De aceea, istoria din perspectiva lui Dumnezeu este prin prisma bărbatului, a tatălui. Dar uitați-vă ce spune Matei, de exemplu, versetul 15. Și dacă vă uitați de asemenea în Evanghelia după Luca, capitolul 3, istoria aceasta este repetată. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacob. Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei. Dar nu mai spune că Iosif a născut pe Iisus. Ați observat? Toți bărbații, toți capii de familie, a născut, până a ajuns la Iosif, soțul Mariei din care s-a născut Iisus. Ca să-ți poată comunica ție și mie imediat că fenomenul acesta al intrării celui fără de început, Iisus, în timp, în timpul nostru, să fie văzut prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu, a lui personală, a lui Dumnezeu Tatăl, despre care Iisus spune, tu mi-ai pregătit un trup, și prin puterea supranaturală a Duhului Sfânt, care a făcut ca acest trup pregătit de Tatăl să poată să fie implantat, dacă vreți să folosim termenul tehnic de astăzi, în pântecele Mariei, pentru ca acolo Iisus să se așeze și El să fie astfel sămânța femeii și să se nască pentru mântuirea noastră. În seara aceasta însă ne vom uita la ceva mai practic, la versetul 21 pe care îl recitesc ca să se întipărească bine în inima și în mintea noastră, în care Duhul Sfânt spune prin Matei: ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră în preajma acestor sărbători glorioase a nașterii Mântuitorului se va intitula Și s-a numit Iisus. Și s-a numit Iisus. Și primul lucru la care vă invit să medităm este acesta. Cine este acest fiu? Ea va naște un fiu. Cine este acest fiu? Și am să vă răspund prin câteva negative, dar din care veți observa pozitivul nașterii lui. Primul negativ este acesta. Iisus nu este Moise sau Ioan ca noi să credem în reîncarnare. El a întrebat: cine spun oamenii că sunt eu? Și ce au spus? Unii spun că ești Moise, altul că ești Ilie, orică unul din proroci. Irod credea că Ioan a înviat din morți, s-a reîncarnat în Iisus Hristos. El nu este Moise sau Ilie sau Ioan Botezătorul ca noi să credem în reîncarnare, să cădem în misticism, în lucruri care să ne determine să vorbim nedrept despre singurul Dumnezeu adevărat și Mântuitor, Iisus Hristos. El nu este Confucius sau Mahomet ca să cădem în religie. Dacă ar fi, așa cum observați dumneavoastră, cu câtă abilitate diavolul vorbește prin mass media, și să nu mi-o luați în nume de rău că vorbesc așa de direct, diavolul vorbește prin mass media și uitați cum vorbește. Iisus Hristos, ca să nu fie o negare blatantă, directă, a persoanei lui, cel puțin ca dumnezeirii lui este negată, dar a persoanei lui spune: da, Iisus Hristos a trăit cu adevărat. Este una din marile figuri ale religiilor mondiale. Iisus nu este figura niciunei religii, nici n-a făcut figuri vreodată. Pentru că el nu poate să fie pus alături de niciun lider religios, pentru că el n-a fondat nicio religie. De fapt, Iisus Hristos, ca Tatăl Ceresc și ca Duhul Sfânt, spune prin Isaia 42:8: eu sunt Domnul și eu nu împart gloria mea cu un om muritor. De aceea, când ne întrebăm, va naște un fiu, cine este acest fiu? Primul lucru, el nu este unul din profeții din vechime ca să credem în reîncarnare și să cădem în felul acesta în misticismul oriental, care a invadat toată lumea, mai ales din anii 60, și observați dumneavoastră când s-a întâmplat lucrul acesta. Și mai ales, pare rău că nu sunt tineri la biserică, dar ne doresc că vor intra pe internet să asculte mesajul. Misticismul oriental a năvălit și a năpădit America și Europa de vest în anii 60. În anii 60. Atunci când s-au născut Beatles-ii, această formație de muzică pop, cum spun ei, așa, și când s-a născut așa zisă libertate, hippie groups. Și care a fost preocuparea lor numărul unu? Trăirea în comun, ca și animalele, și drogurile. Și drogurile. Ei, există un fapt dovedit, științific, dovedit medical și observabil și de oricine vrea să aibă puțin spirit de observație. Cine consumă droguri, în starea aceea de intoxicare, este foarte aproape cu mintea de comunicația cu duhurile rele. Drogurile facilitează comunicarea cu duhurile rele. Uitați-vă la popoarele păgâne, băștinașii care au fost în America, indienii care încântau tinerețea, copilăria noastră cu filme, am văzut noi filme western, nu, și ziceam, wow, ce am văzut. Am văzut gunoaie. Când se adunau și se împăcau cu albii, vă aduceți aminte care era împăcarea? Ce fumau? Pipa păcii. Pentru că indienii, șamanii lor, vrăjitorii lor, doctorii lor, ca să poată să-și facă, știu eu, numerele, așa, folosau un drog, peyote, numit aici în America, pe care îl folosesc indienii, folosau marihuana, cânepa, aceasta, nu? Care este un drog și un flagel mondial, și în această stare de extaz și de intoxicare, se deschide în creierul omenesc o cale spre celor, spre lumea duhurilor. Și de aceea religiile acestea păgâne și poporile acestea care au pierit de aici, au pierit datorită unui păgânism exagerat despre care am să vă vorbesc cu ajutorul Domnului la 1 ianuarie, mai ales civilizația așa zisă, civilizație, Maya. Lumea este ciudată și lumea se întoarce înapoi la acest păgânism, la religie. Dacă citiți cu atenție ultima carte a Sfintelor Scripturi, Apocalipsa, care pentru mulți este o nebuloasă. Apocalipsa este o carte foarte profundă, într-adevăr, dar este o carte a lui Dumnezeu scrisă pentru noi, ca să putem să o înțelegem. Nu este scrisă să nu fie înțeleasă. Nu este scrisă să nu fie înțeleasă. Că atunci nu și avea loc în Sfânta Scriptură, dacă Dumnezeu scris să nu pricepem nimic. Și unul din cuvintele pe care le folosește Apocalipsa, Cornilescu traduce, nu să vă spun eu ce traduce Cornilescu, dar vă spun ce scrie în limba greacă, în original. Zice că Domnul i-a lovit pentru nepocăința lor cu tot felul de plăgi, cu tot felul de bube și zice, când s-au întâmplat lucrurile acestea, Cornilescu traduce ce scrie acolo, zice, atunci oamenii au început să blasteme pe Dumnezeu și să nu se pocăiască, vă aduceți aminte ce spune, de curviile lor. Așa traduce Cornilescu. Vreau să vă spun că în limba greacă scrie și să nu se pocăiască de farmacia lor, de farmacie, de droguri, de droguri. Pentru că în timpul necazului celui mare, când se întâmplă cea mai mare parte din evenimentele din Apocalipsa, din textul Apocalipsei, diavolul va domni pe pământ, unul din lucrurile pe care îl va da liber la toți oamenii, vor fi drogurile ca să poată să-i țină în subjugare, pentru că atunci când mintea este luată oamenilor, prin puterea drogului, așa, cel rău poate să aibă acces și să pună stăpânire pe toată ființa. Și de aceea ne întoarcem la acest mare adevăr. Cine este acest Fiul Iisus Hristos? El nu este Confuciu sau Mahomed, ca să credem în religie. Iisus Hristos este Mântuitorul lumii. Apoi, cine este acest fiu? El nu este Capricorn sau Scorpion, nici Saturn sau Venus, cum se spune în civilizația contemporană. Dacă cineva vrea să se creadă bună oară sofisticat și educat în societatea în care noi trăim, la modă sunt aceste subiecte cu aliens, extraterestri pe limba românească. Extraterestri. Și atunci, una din gândurile care se avansează tot mai frecvent, mai ales în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului, este aceasta că Iisus acesta, care a trăit cu adevărat, e posibil că el a fost un alien, a fost un extraterestru. Ori cineva venit din Capricorn, ori din Scorpion, probabil că Saturn sau probabil că Venus, pentru că aceste două planete erau în cultura, în religia popoarelor păgâne, cananite, așa, în Egipt de asemenea, în Roma și în Grecia, și Saturn și Venus erau două zeități puternice care comunicau cu oamenii și Iisus Hristos probabil că a fost una din aceste zeități în mintea unor oameni. Dar el nu este nici Capricorn, nici Scorpion, nici Saturn, nici Venus ca să credem în păgânism și în demonism. Iisus Hristos rămâne ceea ce spune Sfânta Scriptură, Fiul lui Dumnezeu. A intrat în lumea noastră printr-o femeie, printr-o fecioară cu numele Maria și lucrul acesta a avut loc cu 2000 de ani în urmă în Betleemul din Iudeea, în Nazaret, acolo unde a trăit marele strămoș după trup al Domnului nostru Iisus Hristos, împăratul David. El este Iisus, dacă vrem să răspundem la această întrebare, și se va numi Iisus, așa? De ce? Pentru ca să descoperim în El credința. Credința. Nu să descoperim religie, Nu să descoperim misticism, nu să descoperim păgânism, nu să descoperim pseudo-știință, ci să descoperim credința. Credința. Pentru că trebuie amintit tuturor, chiar dacă aceste lucruri sunt simple în gândirea noastră sau între noi, pentru că suntem obișnuiți cu ele, trebuie amintit tuturor. Orice religie este creația omului. Este creația omului. Și omul când creează, creează ceva inferior lui, după cum spuneam la timpul de rugăciune. Psalmul 115 este evident, este o dovadă divină în această privință. Despre idolii creați de oameni și care sunt religiile lor, au ochi, dar nu văd, nas, dar nu miroase, picioare, dar nu umblă, ca ei sunt ceea ce fac. Dacă nu sunt o creație statutară, în statuie a minții omenești, atunci sunt oameni ridicați pe această postură. Cezarii romani au fost socotiți, de exemplu, zei și erau niște destrăbălați. Mahomed este considerat un mare profet, cel mai mare profet al lui Dumnezeu. Mahomed a fost un afemeiat, un analfabet, un excroc. Probabil că vă este greu să auziți aceste lucruri, că este jignitor la adresa religiei cuiva. Nu, trebuie să vorbim despre persoană, nu despre religie, despre persoană, despre întemeietorul acestei religii, a islamismului. Mahomed a fost un om posedat de diavolul. A fost un pedofil. Pentru că dacă un bărbat care se consideră că este apostol, mesagerul lui Dumnezeu cel mai mare, are această lipsă de moral să se ducă și să fie intim cu o fetiță de 9 ani de zile, să nu-mi spună cineva că este profetul lui Dumnezeu și această fetiță să fie apoi soția lui de la vârsta de 9 ani. Deci trebuie să știm unde trăim, în ce lume trăim. Mântuitorul nostru nu este unul dintre ei. Mântuitorul nostru este unic. Și El a venit ca să ne caute pe noi cei pierduți și căutându-ne pe noi să ne dea cuvântul care să nască în noi credința care să ne poată salva, să ne ridice deasupra păgânismului, deasupra misticismului, deasupra reîncarnării și deasupra acestor teorii pseudoștiințifice care nu și-au locul deloc și pe care Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, le numește basme lumești, basme băbești sau întrebări nebune. În al doilea rând, ce face acest fiu, după ce am văzut cine este el? Ce face acest fiu? Cuvântul Domnului spune că el va mântui. Ne răspunde ce va face. El va mântui. Și uitați cum. Prima dată, din nou, vă răspund printr-o negare. El nu va încerca să ne mântuie. Că el ne mântuie. Iisus nu încearcă. Să vedem. O să iau în considerare problema aceasta. O să-i acord prioritate la această problemă a mântuirii. O să o includ pe agenda mea. Știți, noastră, asta este limbajul de astăzi. El nu va încerca. El mântuie. Și mântuie pe oricine vrea să-și pună încrederea în El. Pe oricine vrea să-și pună încrederea în El. Pentru că El nu caută la fața omului, de aceea El a venit în lumea noastră, cum spune El personal, și Fiul omului a venit ca să caute ce era pierdut. Și toți suntem pierduți, pentru că nu este niciun om neprihănit sub soare. Toți aveam nevoie de mântuire. El a venit să ne caute și să ne mântuie. Dacă nu venea El să ne caute și să ne mântuie, omenirea nu era salvată. Pentru că omenirea când caută, ați văzut, născocește religii, născocește misticism, născocește păgânism și intră în demonism. Și atunci a venit Dumnezeu, pentru că a văzut că nu-L mai găsim. A venit Dumnezeu și ne-a căutat El. Cum? Prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos. Apoi, când spune că El va mântui, aș vrea să notăm că El are un plan precis pentru mântuirea noastră. Și care este planul Lui? Uitați cum arată. El pentru aceasta a venit. Ioan 12 cu 27, partea finală. Iisus Hristos este abordat de niște greci. Și când este abordat de greci, Iisus Hristos a înțeles cât este ceasul. A înțeles cât este ceasul. Că a sosit în sfârșit ceasul să își dea viața. Și de aceea s-a înfiorat ca om în carnea lui, în duhul lui. Pentru că a zis, bobul de grâu nu dă rezultat Nu face boabe mai multe până nu-l pui în pământ și el moare și apoi din locul lui crește un altul. Și apoi vorbea despre sine, tot așa, și fiul omului. A venit să moară. Și ce voi zice acum? Tată, oprește lucrul acesta, ia de la mine lucrul acesta? Nu! Eu pentru aceasta am venit. El a venit să moară, pentru că planul de mântuire era întâi să se întrupeze, apoi să trăiască o viață fără de păcat, și aici uimirea noastră trebuie să fie mare. Ar trebui măcar la sărbători să medităm și să gândim mai profund despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca să nu vorbim așa de uzual, ca și la televizor, despre El, unul din mari lideri ai lumii. Nu! El nu este unul din mari lideri ai lumii. El este împăratul împăratelor și domnul domnilor. El este stăpânul lumii, nu liderul lumii. El este creatorul acestei lumi. Și de ce ar trebui să vorbim mai profund despre El? Cel fără de început intră în timp. Și apoi, cel fără de păcat moare, când în Sfânta Scriptură Duhul Domnului spune în Roman 6:23, plata păcatului este moartea. Ori în Iisus au spus vrăjmașii lui, Pilat, eu nu găsesc nicio vină în el. Iuda, am vândut sânge, nevinovat. Nevasta lui Pilat, să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Deci vrăjmașii lui au mărturisit despre el. Apoi apostolii, cei care au umblat cu el. Iisus, mielul fără de cusur. El care n-a cunoscut păcat, s-a făcut păcat pentru noi, spune Sfântul Apostol Pavel. 1 Corinteni 5:20. Și a luat asupra lui păcatul nostru, de aceea a murit. Cel care nu este viu în vecii vecilor, a murit pentru mine și pentru tine. Este greu să percepem așa ceva. Dar asta înseamnă mântuitor. Asta înseamnă mântuitor. Ceva ce nu poate face omul. Omul n-a putut să trăiască fără de păcat, pentru că omul a căzut în păcat. Și nimeni n-a putut să se interpună între noi și Dumnezeu. Păcatul cerea moarte ca să fie răscumpărat, dar cerea o moarte tot de om, însă un om nevinovat. Și singurul om nevinovat este Iisus Hristos. De aceea când a venit în lumea noastră, a venit de ce? Ca să mântuie. Și ca să mântuie, l-a venit cu plan. Eu pentru aceasta am venit. Dar nu numai că a murit. Aduceți-vă aminte de cuvintele celebre pe care numai Iisus Hristos a putut să le rostească. Suntem în Ioan 10:17-18. Ioan 10:17-18. Tatăl meu mă iubește, spune el, pentru că am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau iarăși. N-o să spună Mahomet lucrul acesta. Să spună turma de guru din India și din Orientul, din extremul Orient, care vine aici și să declare Dumnezeu. Să spune Dalai Lama. Dalai Lama însemnează cel reîncarnat ca Dumnezeu. Deci acest lider politic, care este lider religios practic, deci Dalai Lama este reîncarnarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă Dalai Lama. Și cel care este impostorul Dalai Lama, dacă trebuie să meargă la dentist, păi nu prea cred că mai este așa. Nu? Nu vrem să fim ironici. Vrem să ne deschidem mintea, să ne uităm la adevăr, să ne uităm la lucruri și să ne uităm la cine e Mântuitorul nostru, la Iisus Hristos. El a spus, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Dar auziți ce spune mai departe, nimeni nu mi-o ia cu sila. Nu pentru că l-au răstignit romanii a murit Iisus Hristos. Nu pentru că l-au vândut evreii și neamurile a murit Iisus Hristos. Nu pentru că i s-a scurs tot sângele a murit Iisus Hristos. Moartea pe cruce durea 2-3 zile. Iisus a murit după 6 ore, pentru că el a murit în momentul în care a vrut el să-și dea viața și el a vrut în momentul în care a zis, s-a sfârșit. Am acoperit tot ce trebuie pentru mântuirea omului. Tată, în mâinile tale, ce fac? Îmi încredințez Duhul, nu-mi iai Duhul. Ți-l dau eu pentru 3 zile și vin înapoi și-l iau. Este ca și când ți-ai lăsat mașina în garajul cuiva. Poți să mergi să o iei înapoi, dacă nu s-au mutat cu garaj cu tot de acolo. Așa. Deci, cine poate face lucrul acesta, este Iisus, pentru că El are un plan și planul Lui este precis. Eu pentru aceasta am venit. Apoi ce alătură în planul lui ca să te mântuie pe tine și pe mine, el va mântui. În planul acesta, el este motivat de dragoste. Este motivat de dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe fiul, pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Deci Tatăl, din dragoste, l-a lăsat pe Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos, din dragoste pentru noi, s-a dat pe sine. Nu-i motivat ca să ne câștige pe noi, că să-i aducem noi nu știu ce daruri, că nu avem ce să-i aducem. Pentru că tot ce avem noi pe pământ vine de la el. Vine de la el. Așa cum spune Psalmul 107. Spus în Psalmul 107 spune: Doamne, toate depind de tine. Inclusiv omul, inclusiv animalele, inclusiv pământul, inclusiv plantele. Dacă îți deschizi tu mâna, toate se satură. Ți-o închizi tu mâna, fie omul cât de deștept o fi el și leu cât de tare o fi el, toți pierd. Dacă tu nu trimiți ploaia ta la timp și dacă soarele tău nu încălzește la timp. Am citit un studiu în care lumea științifică contemporană făcea această mare afirmație. Am reușit să construim bobul de grâu. Bobul nostru de grâu este identic cu bobul de grâu natural. Are aceleași proteine, are aceeași formă, aceeași structură, nu, cu ochiul liber nu se poate distinge bobul creat de noi și bobul natural. Singura deosebire între bobul nostru și cel natural este că al nostru nu încolțește. E un pic de mare diferență. Este un pic de mare diferență. Ei, Domnul încolțește și rodește. De aceea avem pâine, de aceea avem toate lucrurile, pentru că el este motivat de dragoste, ca să-ți facă ție bine și să-mi facă mie bine. El va mântui, are un plan, a venit pentru aceasta, este motivat de dragoste și ca să realizeze aceasta, a murit pentru noi. A murit pentru noi și a dat viața. Nu este mai mare dragoste ca cineva să-și dea viața pentru prietenii lui. Și spune Iisus Hristos: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce v-am poruncit, împliniți cuvântul meu, citiți cuvântul meu, cartea mea și trăiți după această carte, nu după poveștile basmelor băbești, nu după religiile oamenilor și nu după cuvintele savanților sau prezentările de la National Geographic sau de la alte canale care se cred că spun tot adevărul. În al treilea rând, pe cine mântuie acest fiu? Am văzut cine este, am văzut ce face și să vedem pe cine mântuie. Și cuvântul spune, el va mântui pe poporul său. Pe poporul său. Referința primă este la Israel. Poporul său, după trup, este poporul evreu. Este Israel. Și de aceea, între oameni, pe pământ, mântuirea lui Israel, frați și surori, doamnelor și domnilor, este diferită de mântuirea neamurilor. Biserica, care este dintre neamuri și dintre evrei sunt în biserică, dar este dintre neamuri predominant, este o instituție, dacă vreți un termen din aceasta mai la zi, sau este trupul spiritual al Domnului nostru Iisus Hristos, care se formează din ființe individuale. Deci în biserică se mântuie individual. De aceea spune, sufletul care va păcătui va pieri, deci ființa care va păcătui și va muri în păcatul acela va pieri, cel ce crede în mine nu moare, ci trece din moarte la viață. Israel, spre deosebire de biserică, care este poporul Domnului, Israel ca popor al Domnului este mântuit național. Noi suntem mântuiți individual, Israel este mântuit național. Deci când îndurarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos se va întoarce peste poporul evreu, acum mintea lor este închisă, ca să avem noi intrare la Tatăl, să avem noi parte de răscumpărare, când Dumnezeu va închide ușa aceasta a lucrării individuale cu fiii oamenilor, se va întoarce către poporul evreu. Și când se va întoarce către poporul evreu, mântuirea acestui popor este națională. Deci, spre deosebire de biserică, Israel este mântuit ca națiune. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Zaharia 12, de la versetul 10 până la 13 cu 1. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune. Este la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Un duc de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrid Monon, în Valea Megidonului. Țara se va jăli fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Nathan deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit, familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit. Toate celelalte, vă observați, toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorul Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Și astfel se face izbăvirea națiunii. Despre deosebire de biserică. De aceea, deci primul cuvânt pe care îl spune îngerul către Iosif, el se va numi Iisus, și va mântui pe poporul său, prima referință este cu privire la Israel și este cu privire la o mântuire națională, când Israel se va întoarce ca națiune către cel pe care l-au străpuns, către Iisus Hristos. Apoi, pentru poporul său, se referă, bineînțeles, și la biserică. De ce? Pentru că biserica este un al doilea popor al lui Dumnezeu. Prin profetul Osea și apostolul Pavel reia lucrul acesta în Romani, zice, și voi numi popor al meu pe cel care nu era poporul meu. Și avea în vedere biserica, care nu exista până la Iisus Hristos și care nu exista în timpul vieții Domnului nostru Iisus Hristos, de aceea limbajul pe care el îl folosește este eu voi zidi biserica mea, indicând că nu exista biserică când el vorbește. Și biserica este o instituție viitoare și biserica s-a născut în ziua când el a înviat din morți. Pentru că el este capul bisericii, biserica este trupul lui Hristos, biserica nu s-a născut la cinzecime, cum popular să predică când s-a pogorât Duhul Sfânt, biserica trebuie să se nască într-o zi cu capul. Și capul ei este Iisus Hristos, în ziua învierii din morți. Când a suflat Duhul Sfânt peste apostol, s-a repetat istoria creației, așa cum a suflat Duhul Sfânt peste Adam, după ce a fost construit din lut, frământat din lut. Și atunci cuvântul Domnului spune că chiar dacă intrăm individual în biserică, biserica este poporul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 1, versetele 12 la 13 spune, dar tuturor celor ce cred în El, li s-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu, formând poporul Domnului, născuți nu din voia firii vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, prin fenomenul numit naștere din nou. Deci Israel este mântuit, biserica este mântuită, întrebarea este, de unde îi mântuie? Spune, din păcatele lor. Ioan 8 cu 30 la 32 și 36, Iisus Hristos mărturisește că suntem în păcat și de aceea trebuie să fim izbăviți din păcat. Și nu numai Israel, ci și noi ca ființe individuale trebuie să intrăm în această mântuire. Pe când vorbea astfel Iisus, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, liberi de sub povara păcatului. Versetul 36, deci dacă Fiul vă face liberi, veți fi liberi cu adevărat. A scăpat de sub puterea păcatului. El ne mântuiește din păcat și ne mântuiește din moarte, ne izbăvește din moarte. Roman 6 cu 23, cuvântul Domnului spune, plata păcatului este moartea, dar darul fără de plată în Iisus Hristos este viață eternă. Condamnarea noastră în păcat este o condamnare la moarte eternă. Cel ce ne condamnă la moarte eternă este Dumnezeu. Însă, prin credința în Fiul Său, în Iisus Hristos, noi devenim copii ai Lui Dumnezeu, scăpăm de judecata divină, scăpăm de puterea morții, nu vom rămâne, dacă vom muri înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos, nu vom rămâne în țărâna pământului, vom învia, vom fi ca El, pentru că ne-a făcut fii și de aceea vom moșteni împreună cu El pentru totdeauna, mărit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Ne mântuie ca să ne facă fii și ne mântuie pentru că suntem fii. Ascultați bine ce v-am spus acum. Ne mântuie ca să ne facă fii, deci să ne scoată din păcat, și apoi ne mântuie mai departe pentru că suntem fii. Ce însemnează aceasta? Ce asta însemnează exact ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 8, aceste cuvinte pe care vreau să le citesc în auzul urechilor dumneavoastră, pentru ca și cei de la internet să înțeleagă bine Evanghelia și să nu creadă că aici predicăm altă Evanghelie decât cea care trebuiește predicată. Apostol Pavel spune în felul următor. De asemenea, și firea, când spune firea, Cornilescu se referă la creație. Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră citiți acum, de asemenea și creația, cosmosul, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Deci cosmosul, stelele, luna, soarele, constelațiile. Noi suntem în constelația numită Calea Lactee, Calea Laptelui. În această constelație care lungă de 100 de ani, mii de ani lumină, sunt peste 100 de miliarde de stele ca soarele. Numai ca soarele, peste 100 de miliarde. Dar tot cosmosul a fost afectat de căderea în păcat a diavolului și a omului. Tot cosmosul a fost răvășit. Și cuvântul Domnului spune, de aceea și cosmosul așteaptă izbăvirea. Așa cum ați auzit aici marți seara, la seara de Crăciun, cu speranța, atunci când savanții de la NASA, savanți din Rusia, savanți din Japonia, savanți din China, savanți din Europa de Vest, când au reușit să înregistreze sunete venite din spațiu, au zis, am intrat în legătură cu aliens, cu extraterestri. Au, s-au bucurat că în sfârșit poveștile lor nemuritoare sunt adevărate. Pentru că apoi, un pic mai târziu, să-și calibreze mai bine aparatele și să vadă că, de fapt, sunetele pe care le-au înregistrat sunt cântările stelelor. Cântările stelelor. Fiecare planetă emite un sunet care poate fi înregistrat, un curent care poate fi înregistrat. Corpul uman, creierul uman poate fi măsurat. Dacă ați văzut vreodată, asta putea să o vedeți la televizor, la The Learning Channel sau pe Discovery TV, operație pe creier. Am văzut o operație pe creier la televizor și în această operație pe creier am fost uimit, nu că nu știam lucrul acesta, dar am fost uimit să văd că doctorii lucrau ca electricieni. Așa. După ce au luat cutia craniană și au descoperit creierul, l-au anesteziat de așa manieră pe acest pacient pe care îl opera, încât pacientul era anesteziat la creier și la os, dar putea să comunice, să vorbească. Deci există și anestezie de felul acesta. Așa. Și au luat aparatul acela foarte fin de detectare a curenților de pe creier și atingea câte un punct pe creier cu aparatul acela și se înregistra ting, știa, aici este un punct care emite curent. Dar să vedem ce fel de curent. Dacă lăsa puțin mai mult aparatul, îl punea să numere de exerciții. Spunea 1, 2, 3, 4, 5 și se bloca. Am dat de vorbire. Au pus un axibil de acolo, asta e numărul 1, e vorbire. L-au pus să miroase. Ce miroși? Lămâie. Ce miroși? Eternity. Ce miroși? Tot umblau cu creionul acolo până la un moment dat i-a scurt circuitat punctul acela care emitea și făcea conexiile nervoase cu mirosul și ce nu mai miroase nimic. Deci am găsit centru care emite curentul pentru miros. Și așa mai departe, i-au pus vreo 30 de axibilduri pe creier și apoi au putut să-l opereze în punctul care trebuia operat. Se poate, pentru că este de la Dumnezeu. Așa suntem de minunați, creați. Și Dumnezeu când a creat universul acesta, așa cum spunea lui Iov, nu numai îngerii și stelele cerului cântă de bucurie. Și stelele cerului cântă de bucurie. De aceea cuvântul Domnului spune, de asemenea și creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, adică scularea ta din morți și a mea. Căci creația, firea, a fost supusă deșertăciunii, deci este în stare de corupție la ora actuală, de decădere, de degradare, așa, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Pentru că s-a întâmplat răzmeriță în cosmos, Satana și cu ungerii lui, o a treia parte dintre ei. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, de aceea spune Biblia va fi un cer nou și un pământ nou, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Pentru că și eu, dacă mă duc și voi fi totdeauna cu Domnul, nu vreau să mă duc pe o lună pe care au călcat cosmonauții americani. Vreau să calc pe o lună pe care numai eu să calc. Amin? Și eu dumneavoastră. Ok. Nu, o lună nouă, să nu mă înțelegeți greșit. O lună nouă, cer nou, pământ nou. Ok. Dar știm că până în ziua de astăzi, toată firea, toată creația suspină și suferă durerile naștere. Acestea se înregistrează când ajung la noi. Și nu numai ea, deci nu numai creația, dar și noi, care avem cele din tâi rode ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru sau mântuirea trupului nostru. Acum suntem mântuiți, deci i-am spus că suntem mântuiți ca să fim fii și apoi vom fi mântuiți pentru că suntem fii. Acum suntem mântuiți, dar mântuirea aceasta se răsfrânge numai asupra Duhului și sufletului nostru. Când vom învia din morți, mântuirea se va răsfrânge și asupra trupului nostru și așa cum ne-a creat Dumnezeu în stare trinitară, vom sta înaintea Lui pentru totdeauna și ne vom bucura de frumusețea Lui, mărit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. El va mântui pe poporul său din păcatele lui. Iată că avem un cuvânt frumos, un cuvânt adânc, un verset care chiar dacă este scurt, ne spune taine, așa cum am putut să urmărim câteva și în această seară din preajma sărbătorii Crăciunului, a nașterii Domnului. Și a fost numit Iisus. Am văzut trei gânduri profunde. Cine este acest fiu? Ce face acest fiu? Și pe cine mântuie acest fiu? De aceea voi conclude cu această întrebare. Îl cunoști pe Iisus Hristos ca un astfel de fiu sau îl cunoști din spusele celor care nu-l cunosc? Ai tu relație personală cu acest fiu, Iisus Hristos? Sau doar vorbești despre el? Este el o realitate în viața ta și în casa ta sau el este o poveste în viața ta și în casa ta? Este Crăciunul doar o sărbătoare, așa cum câțiva 4-5 ani în urmă, aici în Los Angeles, în zona noastră, în zona Hollywoodului, unde este lumea mare, este lumea mare, în sensul bogată și influentă, USA Today, un reporter, spunea că s-a dus la un mare mall, la un mare magazin, și două doamne, se vedea că sunt din marea societate, pentru că după felul cum erau îmbrăcate, după inelele care le aveau pe mână, cerceii, cei care erau lângă ele și le purtau bagajele, că le dorea mâna să aibă ceva în mână, bineînțeles, s-au uitat la pomul de Crăciun, pe care domnul președinte Obama l-a numit anul acesta pomul de sărbători, pentru că îl doreau dinții să spună că e pom de Crăciun. Și aceste două doamne comentau și erau nervoase, spunea reporterul de la USA Today. Și uitați ce spuneau. Ia te uite, deci cam pe românește sună în felul următor. Ia te uite, zice, creștine aceștia. Și de Crăciun s-au legat, domnule, că trebuie să-și pună un pom de Crăciun. Nu se poate Crăciun fără pom de Crăciun și fără Hristos? Ba, se poate să nu fii idiot. Creștinii s-au amestecat și în Crăciun. Este ciudată lumea în care trăim. De aceea trebuie să punem aceste întrebări. Îl cunoști tu pe Iisus Hristos sau El este un nume comercial doar? Este El mântuitorul tău? Dacă nu, cheamă-L astăzi. Spune, Doamne, m-am socotit singur înțelept. Și am dat în nebunia păcatului. Dar Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, care din dragoste pentru mine Te-ai întropat, ai trăit fără de păcat, ai murit în locul meu și ai înviat din morți, pentru ca eu să pot să trăiesc etern. Intră și în viața mea și în casa mea și rămâi Domnul meu. Amin. Ne ridicăm în picioare. Medităm la acest cuvânt frumos, profund. Și ne rugăm Domnului să rămână în viețile noastre și în casele noastre. Îi mulțumim că s-a îndurat de noi și ne-a deschis mintea și inima să putem să-L pricepem că este singurul Domn adevărat. Și refă legământul cu El, să-L slujești cu bucurie, să-L cinstești cu viața ta, cu casa ta, cu trăirea ta, cu viața mea, familia mea.